США. Демократичні активісти Гомельського регіону сьогодні наладили акцію у підтримку Конституції 94-го року. Перший основний закон незалежної Білорусі був прийнятий 15 соковіка 14 років тому. Сьогодні відзначається Сусвітній день боротьби з поліцейською жорсткістю. Представники Хельсінського комітету накерували поштовки на адреси правоохоронних органів Білорусі. У Куропатському лісі відбулася талака, відновлені десятки крижів, раніше поламаних вандалами. У Мінську на автостоянці для гіпермаркета «Простор» відбулася акція автоаматорів супроць використання їх автомобілів Державтоінспекції у якості живого щита. А зараз на наших хвилях невідоме БНР. У серії передачі «Білоруської свободи», присвяченій 90-й годовині Білоруської Народної Республіки, забиті архівні скарби. Сьогодні наступна історія. Автор передачі Сергій Шупа розкаже про те, які пригоди довелося пережити білоруському консулу у Одесі, у ті годи одним з самих неспокійних місць у світі.
Одеса, жнівень 1919-го. Летнім надвячоркам по садовой вулиці, раз-пораз озираючися, ішов чоловік у капелюші і темних окулярах з акуратною бородкою і крыху подкрученими до гори вусами. Минувши Рышельєвскую гімназію і пошту, ён на хвилину оглядівся і задумався, нешта няўлоўна змянілося за гэты дзень, што ён правёў за нястомнай культурніцкай працай. Разважыўшы, ён усё ж звярнуў на Дзерыбасаўскую, там было лягчэй згубіцца ў натоўпе. Нават неспрактыкаваны назіральнік мог здагадацца, што чалавек гэты ад некага хаваецца. Даўшы круга дзеля пэўнасці, ён праз чорны двор увайшоў у кватэрку, якую апошнія два месяцы здымаў у мадам Розы. Мадам Роза сустрела яго ў дзвярах. «Господин консул, уже снимите с глаз ваши очки. Они вам портят фигуру. Большевики ушли, у нас, кажется, обратно новая власть». І сапраўды, у горадзе відавочна паспакайнела, бальшавіцкія патрулі зніклі. А неўзабаве з'явіліся і новыя гаспадары, вайскоўцы добраахвотніцкай арміі Дзянікіна. За няпоўны год, што беларускі консул Сцяпан Некрашэвіч правёў у Адзесе, это была ўжо шостая ўлада. Лішне казаць, гэтыя частыя змены не спрыялі пашырэнню палітычна-грамадскай дзейнасці такой сумнеўнай з гледзяшча ўсіх гэтых уладаў установы, як кансулят Беларускай Народнай Рэспублікі. Лёс занёс Некрашэвіча ў Адзесу ў верасні 18-го, калі ўрад БНР адкрыў новы дыпламатычны фронт ва ўкраіне. У Кіеве працавала надзвычайная дэлегацыя ўраду пад кіраўніцтвам Антона Луцкевіча. У Адзесе дзейнічаў кансулят, які пераважна займаўся справамі вайскоўцаў колішніх беларускіх частак румынскага фронту, а таксама шматлікіх уцекачоў. Першыя два месяцы працы консул Некрашэвіч займаўся рэгістрацыяй беларускіх жыхароў Адзесы і выдачай прапускоў тым, хто меў жаданне выехаць на бацькаўшчыну. Аднак ужо ў лістападзе нетрывалае зацішча, якое панавала ў гетманскай Украіне пад нямецкай акупацыяй, было парушанае выбухам паўстання ўкраінскіх сацыялістаў. Паўстанне дакацілася і да Адзесы, і 12 снежня яна была занятая войскам дырэкторыі атамана Грэкава. Аднак сілы ў дырэкторыі Украінскай Народнай Рэспублікі былі заслабыя. Небяспечную канкурэнцыю ў барацьбе за ўладу ёй складалі бальшавікі, добраахвотнікі Дзянікіна і інтэрвенцыйныя войскі саюзнікаў, якія ад канца лістапада пачалі прыбываць у Адзесу для барацьбы з бальшавізмам. Не прайшло і тыдня, як горад перайшоў пад кантроль войскаў добраахвотніцкага генерала Грышына Алмазава і французаў пад кіраўніцтвам генерала Бор'юса. Войска дырэкторыі здало зброю і пакінула Адзесу. Бальшавікі сышлі ў падполле. У гэтым часе ў горад прыехаў французскі консул Эно. Дзеючы паводле наказу прэм'ера Луцкевіча, Некрашэвіч пабываў у яго і ў сваёй прамове прывітаў яго як прадстаўніка дзяржаваў Антанты і пекнай Францыі, выклаў яму нарыс беларускага нацыянальна-дзяржаўнага адраджэння і ў канцы запэўніў, што беларусы маюць моцнае жаданне чым найхутчэй скінуць з сябе ярмо бальшавізму. На сваё вялікае здзіўленне Некрашэвіч заўважыў, што консул Энно быў абсалютна не паінфармаваны ў беларускім пытанні. Тым часам, як беларускі консул паступова развіваў заходні вектар палітычнай дзейнасці, у Адзесе нечакана адкрыўся ўнутраны беларускі фронт, змаганне на якім на некалькі месяцаў прымусіла адкласці ўсе астатнія дзяржаўныя справы. З пачаткам зімы ў Адзесу пачалі прыязджаць удзельнікі гэтак званай кіеўскай нарады беларускіх грамадска-палітычных дзеячоў, створанай у восень 18-га арганізацыі расійскіх афіцэраў манархічнага кірунку. Гэтыя дзеячы, рэй сярод якіх вёў генерал Александр Баханович, заявілі прэтэнзіі на сваю галоўную ролю ў беларускім пытанні. Беларуская нацыянальная рада Адзесы, каб пазбегнуць лішніх канфрантацыяў, пайшла на кампраміс, утварыўшы супольна на парытэтных пачатках беларускі нацыянальны цэнтр, куды ўвайшлі прадстаўнікі ўсіх суперных сілаў. Спачатку праца ў цэнтры ішла згодна. Была выпрацаваная дэкларацыя на парыжскую мірную канферэнцыю. Яшчэ адна дэкларацыя была пасланая Дзянікіну. Праблемы пачаліся, калі ўзнікла прапанова паслаць дэлегацыю ад цэнтру на канферэнцыю ў Парыж. Дэлегатамі абралі Некрашэвіча, Бахановіча і былога консула БНР у Кіеве Рыгора Базарэвіча. І тады Баханович выступіў з ідэяй: ехаць ад нейкага цэнтру несалідна. Пакуль Беларусь занятая бальшавікамі і палякамі, а пра законную ўладу нічога не чуваць, трэба ўзяць ўладу, якая проста валяецца на вуліцы, ды арганізаваць свой беларускі краёвы ўрад, з паўнамоцтвамі якога не сорамна будзе паказацца і ў Парыжы.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Невядомая БНР». Для мікрафона аўтар Сергей Шупа.
Степан Некрашэвіч, верны законнаму ўраду БНР, рашуча запярэчыў самазванаму кіраўніку Беларусі і з падтрымкай большасці цэнтру дэлегацыя ў Парыж была пераабраная, а Баханович за неблагавідныя паступкі быў выключаны з усіх беларускіх арганізацыяў. Тым часам Баханович не сядзеў, склаўшы рукі. Аднойчы ў канцы студзеня 19-га ён нечакана наведаў беларускі цэнтр і зачытаў нейкую паперчыну, у якой казалася, што ў Слоніме з'езд прадстаўнікоў усіх губерняў Беларусі даручыў гарадзенскаму камітэту аб'яднаных грамадзянскіх арганізацыяў, а Баханович быў якраз старшынём гэтага камітэту, сфармаваць ўрад. І згодна з воляю з'езду гарадзенскі камітэт утварыў дырэкторыю з 5 асобаў на чале з самым Бахановічам. Консул Некрашэвіч прыняў гэты выклік. Найперш ён даслаў рэзкі ліст у адзесскія газеты, дзе заявіў, што адзінай законнай уладай у Беларусі застаецца ўлада беларускай рады, абранай усебеларускім з'ездам у 17-м годзе. А тым часам у Адэсу прыехаў і сябра рады БНР Яўхім Бялевіч, ды прывёз доўгачаканыя весткі пра дзейнасць рады і ўраду, якія, як і спадзяваўся консул Некрашэвіч, хоць і раскіданыя па Еўропе, аднак працягвалі сваё гераічнае існаванне. Правакацыя Бахановіча правалілася. Спакойнае існаванне працягнулася нядоўга. 20 лютага 19-го году баевікі Адзесскага аддзелу Саюзу рускага народу «Чорнай сотні» разграмілі за нярускасць сядзібу беларускай культурнай арганізацыі «ГАЙ», бешанскі камітэт і беларускі кааператыў. Гэты інцыдэнт навёў беларускага консула на думку, што трэба мець сваю вайсковую сілу, каб у будучыні здолець абараніцца ад варожых нападаў. Было постановлено звернуться у этой справе до французов. Главнокомандующий французскими войсками на Усходе генерал Бертельо принял Некрашевича и полковника Паула Вента. Тые просвятили его у белорусским пытанне, дали ему карту Беларуси, за якую он щиро дяковал, и просили его дать дозвол на формование белорусских часток. Бертельо, насуперак протестам Дзянікінскага командавання, дал свою згоду и призначил головным инспектором у справе формования украинского генерала Сакіра Яхантова. Так начала формоваться первая белорусская дивизия. Непосредственно формованием ее занимался Вент, який знекуль мел ад ураду паперу, что он начальник штабу армии БНР. Далей подеи почали разгортываться, не равнуючи, як у вестерне. Коли у дивизии набралось уже каля 1000 человек, французы и доброохотники почали покидать Одессу перед наступом большевиков. Мелася отступить и белорусская дивизия, але полковник Вент, скориставший момент, перешел на бок большевиков и застався у Одессе. При допомозе белорусской коммунистической партии Вент легализовал свое войско и начал формование первой белорусской советской бригады. Дякуючи тому, что за бригадою затвердилася слава прихована контрреволюционной частки, у ее повалило белое офицерство, и неузабаве бригада уже наличвала до 10 тысяч бойцов. Идейные белорусы надумали скористать эту силу, каб вызволить Менск от московских комиссаров. Деля гэтай потребы у большевицкий Менск был адмыслова посланы Антон Балицкий. Однако менские улады на перевод бригады у Беларусь не наважились. Тем часом у бригаде отбылся прикрый инцидент. Вент без суду застрелил одного червоноармейца, за что войсковый революционный трибунал присудил ему отправку на фронт. Об гэтай поры якраз распачалося паўстанне атамана Григорьева. Вент долучился до паўстання, однак ничего доброго з гэтага не вышло. Паўстанне скончилося погромами и страляниной у городе. Головных завадатаров арештовали и расстреляли, бригаду переназвали у бригаду имя товарища Ленина и выправили на фронт, а полковник Вент зник немаведомо куды. При разборы у войсковым трибунале справа бригады докопались и до Некрашевича, как головного организатора антисоветской дивизии. Довелося долгий час хаваться. Коли справа бригады трохи притихла, он начал полулегально працавать у белорусских культурно-просветных организациях. Вось тады и довелося хаваться под темными окулярами, да и осторожно озираться на улицах, хаваючися от большевицких патрулёв. Шкода нельга было приклеить еще бороду с вусами, бо яны уже были свои, а сгалить рука не поднималася. За доходом большевиков непосредная погроза життю минула, однако новая улада, доброохотницкая армия Дзянікіна, вырашила скончить нарешті гульню у демократию и самовызначение народов. Более белорусскому консулу в Одессе не было чего робить. Степан Некрашевич замкнул помешкання консуляту, собрал свои стиплые валізки и выправился у дорогу. На початку у Киев, а оттуль у Камянец, где при ураде Украинской Народной Республики находилось на той час белорусское посольство. От Киева до Камянца довелося исти и ехать 19 дзён у нялюдских умовах, пробираючися праз большевицкий фронт по снезе и морозе. Приехавший 13 листопада у Камянец, он захварел на тыф. Вылечился уже у Варшаве, куда и сам не памятал, як трапил. Так скончился сон должнёю у год. Займался новый, золкий и неспотольный день.
Прогучала передача Сергея Шупы «Невядомая БНР». Наступное знакомство с невядомой белорусской историей отбудется про тыдень. Вы почуете про усходний вектор замежной политики БНР.